Til dom er jeg kommet til denne verden. Når Jesus sier at han er kommet til dom, sånn at de som ikke ser skal se, og de som ser skal bli blinde, så sier han dette rett etter at han har gitt en blinde mann synet tilbake, og rett etter at denne mannen da var blitt stilt til veggs av fariserene, så ville vite hvem er det som har gjort dette her med deg. En blinde ble seende, mens en mengde var blinde for det som Gud hadde gjort. Eller sånn som den blindfødte selv sa, da når fariserene ville fritte han ut om hvem som hadde fått dette til å skje. Dette er da merkelig. Dere vet ikke hvor han er fra, enda han har åpnet øynene mine. Merkelig at dere ikke skjønner hvem dette er. Eller vil dere bare ikke innrømme at dere skjønner det, at han er derfra, fra himmelen? Jeg holder på å si over til noe helt annet. Bøggvald Kai er en favoritt for meg blant Dag Skreiners persongalleri. Og Bøggvald Kai skulle en gang ut og fly. Etter han hadde vært ute og fly, så forteller han om turen og benytter anledningen til å legge ut om alt det han vet om flygning og om fysikken som ligger til grunn for at et fly kan ta av og lette. Og Bøggvald Kai kan mange flytyper, Norwegian, SAS, helikopter. Og han vet også hvordan et fly klarer å lette. For flyet kjører bare bort under rullebanen i fulle fart, og så kjører det i fulle fart, og så kjempefulle fart, og så kjempefulle fart, og så tar det inn hjulet, og da må det jo fly. Hvis ikke, så streker det. Det er en utfordring at vi har så lett for å strike, holde igjen, holde tilbake, stritte imot, nekte, stå på hælene, strike. Det er en utfordring for menneskene. Til dom er jeg kommet til verden. Jeg tror det er forskjell på å ikke ha fått høre om Jesus noen gang, og på det å ikke få seg til å tro på ham. De første tror jeg at Gud tar seg av, de som aldri har fått hørt, akkurat sånn at vi tror og lærer at barn som dør uten å ha blitt døpt, at de også er i Guds hender. Gud er ikke forpliktet på noe han har sagt at vi skal gjøre, at vi ikke har fått døpt dem, så er ikke Gud bundet til det. Gud tar seg av dem. De er i Guds hender. Men hva med de som ikke får til å tro? Klare å skjønne at det kan være sånn det henger sammen. Hva med de? Jeg er egentlig nok så overbevist, altså lenger jeg lever, at det ikke handler så mye om hva vi makter, hva vi fatter, hva vi får til når det gjelder troen, men at det handler mest om hva vi vil og ikke vil. Og at dette er menneskets største problem, at vi striger. Vi vil for eksempel ikke oppfattes som enkle, og tro kan forstås som ganske enkelt av og til. Eller vi vil ikke gi Gud rett i spørsmålet om synd. Eller vi vil ikke føye oss, bøye oss og andre ting som vi ikke vil. Vi striger. Det er en utfordring for oss og en klamp om foten at vi striger. Dette er da merkelig, sa mannen som nå kunne se. Dere vet ikke hvor han er fra, enda han har åpnet øynene mine. Underforstått. Det kan bare være en som har gjort dette, men dere vil ikke akseptere at det er han som har gjort det, og i hvert fall ikke gjennom han som gjorde det. Hva har du sett uten å gi Gud æren for det? Hvor smart vil du være? Hvor skeptisk vil du være? Jeg snakket med en kvinne om tro denne uka. Hvordan kan jeg tro på en Gud når det er så mye ondskap i verden, sier hun. Det er jo et spørsmål jeg har hørt før, men for henne så er det jo like viktig, uansett hvor mange ganger jeg har hørt det. Det var en utfordring. Hvordan kan jeg tro på en Gud når det er så mye ondskap i verden? Men er det ikke vi mennesker som er onde mot hverandre da, sier jeg. Det er jo ikke Gud som gjør alt det onde. Men Gud kunne vel i det minste ha stanset ondskapen, sier hun. Så sier jeg, hvem hadde da overlevd hvis Gud skulle stanse all ondskapen? Altså, vi krangler ikke, men det var en ganske fin tone, selv om det høres ut som vi krangler. Men så sier hun at ja, men det er jo forskjell på det som Putin gjør, for eksempel, og det som andre gjør. Det er jo forskjell på ondskap. Men hvor skal grenser gå da, for at Gud skal gripe inn og ikke gripe inn? Er det sånn at det er greit at noen blir mobba i skolegården, dag ut og dag inn? At det går bra. Men hvis noen kommer inn i skolegården med automatvåpen, så må Gud gripe inn. Hvor går grenser for denne ondskapen? Hva er ondt nok til at Gud bør gripe inn og stoppe det? Det er vi som setter sånne grenser, sånn som denne damen jeg snakket med også gjorde. Ofte når vi tenker sånn hva Gud skal stoppe og ikke stoppe, så tenker vi ikke at han skal stoppe oss. Det er noen andre som er onde nok til det. Det er ikke like lett å se seg selv og sin egen hang til å gjøre sånn og si sånn, så rive ned. Men for Gud så handler det heller ikke så mye om akkurat hva vi gjør, enkelthandlinger, hvordan det onde kommer til uttrykk hos den enkelte, men det er heller at vi har i oss et potensial til å gjøre det onde. Hvis vi er ærlige, så har vi alle gjort ting som vi angrer på. Filler, hvorfor sa jeg det? Det der skulle aldri ha gjort. Det er ikke verre enn det. Vi kan aldri akseptere dommen uten først å ha akseptert at overfor Gud, som Paulus sier, har vi alle syndet og mangler Guds herlighet. Romerne 3. Både Gamle Testamentet og Nye Testamentet sier at synd, det er å bomme på målet. Vi vil, men vi får det ikke til. Vi bommer på målet. Målet er jo å leve livet med stor L. Alle ønsker vel det. Det er jo ingen som drømmer om å leve små og betydningsløse liv. Er det det? Men det er Gud som eier livet. Og derfor finnes det ikke liv noe annet sted. Så hvis vi leter etter livet noe annet sted, i filosofi, i andre mennesker, så bommer vi. Synd er ikke mer dramatisk enn det. Synd er ikke så strengt som vi mange ganger vil ha det til. Men det er veldig viktig. Det handler om å bomme på målet, eller å treffe målet. Til dom er jeg kommet til verden, sier Jesus. Men ikke så lenge før i det samme evangeliet, så sier han jo at han ikke kom for å dømme. For så høyt har Gud elsket verden, at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Ikke gå fortapt, ikke fordømme. Allikevel så var det ikke til å unngå at det Jesus sa og gjorde, ble til dom for noen. De som nekta å tro at han var Gud, selv om de så at han gjorde sånne ting som Gud gjør. De som striker. Og denne dagen var det sånn at de som hadde sett lyset, ble blinde da de fikk se verdens lys. De som trodde de hadde sett lyset, ble blinde da de fikk se verdens lys. For mange mennesker, og mange kristne, så er det problematisk at Gud skal dømme oss til dom som er kommet til verden. Hvem er det Gud tror han er, som setter seg over oss og våre liv? Hvem er det han tror han er, som kan dømme oss? Vi kan godta at politiet griper inn, ikke like det, men akseptere det. Og vi kan føye oss for domstolene, selv om de bare er mennesker, eller kanskje fordi de er mennesker. Med Gud er det verre, kanskje fordi han mener at han er bedre enn det vi er. Mange synes også det er vanskelig å holde sammen Guds kjærlighet med at han en gang skal holde dom. Men Gud har allerede vist oss at han er kjærlig med å tilby oss en utvei fra dommen. Problemet, sånn som jeg ser det, er vel egentlig at vi forlanger å leve akkurat sånn som vi ønsker, samtidig som vi krever at Gud ikke lar oss ta følgene av valgene våre. Vi vil fortelle Gud hva som egentlig er kjærlighet, som om han var ukjent med konseptet. Dommen må komme på grunn av Guds rettferdighet, men vi kan unnslippe han på grunn av Guds kjærlighet. Dommen må komme på grunn av Guds rettferdighet, men vi kan unnslippe han på grunn av Guds kjærlighet. Faktisk er det sånn at vi som tror har unnsluppet dommen. Johannes 5. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet. Har allerede. Dette er et trøstende ord om at vi ikke trenger å fundere og tenke så mye på dette med døden og dommen. For det er for mange ting vi ikke skjønner oss på når det gjelder de siste tingene, tidens ende. Derfor er det godt å slippe å tenke på at vi skal løse disse spørsmålene, at vi skal forstå dem. Vi er allerede gått over fra døden. Vi har unnsluppet dommen allerede. Det er så viktig å huske at når Bibelen snakker om dom, så handler det ikke om en sinte Gud som trenger en utblåsning. Dommen formidler et håp. Det kristne håpet handler jo om at Gud som er fullkommen kjærlige, og som en gang skapte en god verden, en gang skal gjenopprette denne gode verden med evige virkning. Se for deg en verden uten sorg, krig og smerte, skriver Johannes i Åpenbaringen. Se for deg en verden uten sorg og krig og smerte. Jeg vet ikke hvor lett det er å se for seg, men det er vel det alle drømmer om. Det er det vi alle vil ha. Hvem har opplevd urett uten et ønske om oppreisning? Hvem har blitt slått uten å være redde folk etterpå? Hvem har blitt utsatt for overgrep uten å lengte etter rettferdighet? Guds dom er et oppgjør mellom mennesker som har forårsaket hverandre lidelse. Dommen er dommen over alt det som stritter imot det livet Gud har skapt. Derfor gir dommen oss et håp om noe bedre. Når det gjelder fortapelsens mulighet i dommen, så er ikke den et uttrykk for Guds egentlige vilje. Men det handler om at det er et resultat av mennesker som forspiller sine egne liv. Gud oppfordrer alltid mennesker til å velge livet, og i den store avskjedstalen som Moses holdt etter å ha fulgt Israelsfolket ut av Egypt i ørkenen, i den store avskjedstalen, så stiller han dem på en alvorlig prøve. Gud har valgt dere, sier Moses, men utvelgelsen har sin pris. Det følger med et ansvar. Nå må dere velge. Velge mellom liv og død, forbannelse eller velsignelse, sier Moses. De utvalgte stilles på valg, sånn som vi leste derfra i dag. I dag har jeg lagt frem for deg livet og det gode, og døden og det onde. Gjør du det som jeg pålegger deg i dag, da skal du leve og bli tallrik. Men om ditt hjerte vender seg bort, og du ikke er lydig, da kunngjør jeg dere i dag at dere skal gå fullstendig til grunne. Jeg har lagt frem for deg liv og død. Velg da livet, slik at du og dine etterkommere kan få leve. Velg livet, sånn at du kan leve. Hvordan lever du livet ditt? Handler livet ditt mest om deg selv, bare om deg selv, eller lever du også for andre? Lar du Gud vise deg hva som er godt og ondt? Lever du livet ditt sammen med Gud, for Gud? De to største dagene i livet ditt, det er den dagen da du ble født, og den dagen du forsto hvorfor. De to største dagene i livet ditt, den dagen du ble født, og den dagen du forsto hvorfor. Når vi snakker om vitsen med å leve, så handler ikke det om hvor mange utenlandsturer du fikk med deg i løpet av livet, eller om du oppnådde berømmelse av noe slag, eller om du klarte å hake av alle punkter på denne bucketlist, som engelskmennene snakker om. Bucketlist er lista med ting de vil oppnå før de dør. Ofte så har jo de tingene der ingenting å si for andre enn deg selv. Og er de engang så viktige for deg selv? Når vi snakker om vitsen med å være til, så er spørsmålet om en person har oppdaget hvorfor han er til. ikke om alt slags greier en har oppnådd. Forfatteren av Hebreerbrevet i det nye testamentet sier at det evige livet, det er vårt valg. Gud har allerede valgt oss, og han har allerede valgt å forberede en evighet med et fullkomment liv, som er for alle de som velger han, alle som vil, alle som ikke stritter imot. Og han skriver, forfatteren av Hebreerbrevet i kapittel 4, «La oss derfor ivre etter å komme inn til denne hvilen. La oss holde fast ved bekjennelsen. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid.» Tre aktive handlinger beskriver han her. Ivre etter å komme inn til hvilen. Holde fast ved bekjennelsen. Tre fram for nådens trone. Ivre, holde fast og tre fram. Forfatteren av Hebreerbrevet sier at inngangen til himmelen er gratis, men han skjer ikke automatisk. Ivre, holde fast, tre fram. Ikke vær vantro, skriver han. Ikke vær vrange. Ikke strig. Gud vil jo ikke at noen går fortapt. Men det er dette som skjer på en eller annen måte med de som ikke tar imot gaven Gud gjør. De som bommer på målet, som aldri oppdager hvorfor de var til. Jesus sier i Matteus 12 at den som ikke er med han, er mot han. Og vi kan si det samme om dommen, eller noe lignende. Enten går jeg med Gud, eller så går jeg uten Gud. Enten er jeg åpen for det Gud gjør i livet mitt, eller så striger jeg. Og med strige, så vil jeg aldri ta av. Vi vil aldri fly. Hilsen Bøgvald Kai. Vi er allerede utvalgt. Hva velger vi?